Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Krásný dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. Řinčení zbraní, svistot kulek a dunění děl se v této hodině bude nést éterem až k vám. Řeč bude totiž o historických zbraních a soubojích. Pokud vás zajímá, jak probíhaly, pokud se vám líbí historická zbroj a co takhle skupiny historického šermu, poslouchejte nás, dozvíte se víc. Krásné dopoledne přeje Marie Redková. Zbraně a souboje minulosti, to je téma pro historika Vojenského historického ústavu pana magistra Jana Šacha. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám na Dvojce Českého rozhlasu. Norský dřevo jsme teď poslouchali. Jsou ty zbraně, které má v arzenálu Vojenský historický ústav, také dřevěné?
No, Vojenský historický ústav ve svých fondech spravuje ohromné množství zbraní, nebo respektive militárií, nejen zbraní. V podstatě vše, co se týká vojenství a historie vojenství, zbraně od, nebo předměty, které byly archeologickými nálezy, protože jedním z fondů je archeologie, přes cínové vojáčky, ale také obrazy, samozřejmě až po těžkou bojovou techniku, jako jsou tanky nebo letectvo.
Který ten exponát třeba je úplně nejstarší a odkud?
No, já budu mluvit třeba o svých fondech, to znamená fondech historických zbraní, takže my tam máme skutečně meče z doby bronzové, to znamená z období ještě před vlastně začátkem našeho letopočtu.
A jsou některé, teď nemyslím tedy ty z doby bronzové, ale jsou ty zbraně ještě funkční? Ve většině třeba?
Naprosté většině jsou funkční, protože Vojenský historický ústav je vlastně jedinou institucí vedle muzea policie, které má ze zákona výjimku u zbraní palných, že ty zbraně nemusí jaksi být delaborovány, to znamená, můžeme mít skutečně zbraně, které jsou funkční. Ostatní muzea toto nemohou mít ve svých sbírkách, ty zbraně musí být vlastně delaborovány. My můžeme střílet prakticky ze všeho.
O zbraních, o soubojích minulosti povídáme s panem magistrem Janem Šachem z Vojenského historického ústavu na Dvojce Českého rozhlasu. Pane Šachu, k čemu od nepaměti zbraně sloužily? Asi to nebylo jenom k tomu boji, možná i k zastrašení soupeře.
Tak samozřejmě od samého počátku můžeme o zbraních mluvit už v době, kdy člověk vzal do ruky klacek a začal s ním chránit svoje teritorium, tak zbraně vždycky sloužily především k tomu boji, tedy k obraně nebo útoku. To, jakmile zbraně sloužila k útoku, ten protivník už začal zase si vyrábět zbraně nebo ochranné pomůcky, aby se chránil. Takže v podstatě s vývojem zbraní souvisí i vývoj zbroje, jaksi jako ochranného prostředku. Nicméně v průběhu těch staletí vedle těch typických vojenských zbraní, které sloužily k boji, tak vznikaly zbraně, které byly jaksi symbolem nebo známkou postavení svého držitele. To znamená, to byly zbraně honosné, zdobené, které měly ukázat, tedy já na to mám, a které se postupem, především v době renesance, staly také součástí šlechtického obleku.
A to mluvíme jak o těch chladních, to znamená o těch mečích, nejrůznějších dýkách, tak o těch palných, ty také bývaly zdobené?
Samozřejmě, protože palné zbraně byly používány mnohdy také k lovu a lov to byla vlastně nejoblíbenější sport šlechty. Takže i na těch vlastně loveckých zbraních ty sloužily k tomu, k té prezentaci svého majitele. Já na to mám, já si můžu dovolit skutečně zbraň vykládanou zlatem, vyřezávanou, prořezávanou, tausovanou, takže tam se v podstatě navzájem ty lovci ukazovali, jak si, co jsou schopni zaplatit.
Jaké nejrůznější zbraně máte ve sbírkách, ale hlavně odkud se vzaly, odkud je máte?
No, ta sbírkotvorná činnost vlastně Vojenského historického ústavu, který svůj základ má hned po vzniku republiky, vznikala mnohým způsobem. Vlastně první sbírky už byly základem toho, co přivezli legionáři, především ruští legionáři, kteří vlastně na té magistrále byli přes 2 roky a po tu dobu oni prováděli různé inspekční cesty, studijní cesty, byli v Číně, v Japonsku, takže přivezli ohromné množství sbírkových předmětů. Naštěstí to velení těch legií mělo už tu vizi, že ne, že si to legionáři odnesou domů, ale že ty věci budou, i té denní potřeby budou sbírány a budou pak předány do toho památníku odboje tak, aby se vlastně prezentovala činnost těch legií. No a průběhu vlastně toho minulého století až do současnosti je několik způsobů, jak ty sbírkové předměty získávat, nákupy, dary. Po druhé světové válce to byly svozy ze zámku, kde nebyly, nebo vlastně z památkových objektů, kde nebyly ty předměty zabezpečeny dostatečně, anebo jak jsem říkal v tom prvním vstupu, předměty, které si nemohly dovolit muzea nebo ty instituce držet, protože byly vlastně pod zákonem.
Panem magistrem Janem Šachem z Vojenského historického ústavu bychom se teď mohli odebrat k soubojům, protože jsem slíbila, že o nich budeme mluvit. Je to fenomén, který ke zbraním neodmyslitelně patří. Kdy vůbec byly zaznamenány první souboje a jak probíhaly?
No, vlastně ty souboje, jak my je chápeme třeba z období tří mušketýrů, kdy byly vlastně boom těch soubojů, má základ už vlastně ve středověku. Jednak jedním z nich můžeme považovat rytířské turnaje nebo souboje.
Taky rytířské. To mám občas takhle, že si to přehodím.
Tak. A potom takzvanou instituci božích soudů, kdy vlastně soudce, pokud nevěděl, jak rozhodnout, nebyly důkazy pro jednu či druhou stranu a ta tvrzení obou stran byla protichůdná, tak sahl takzvanému vlastně dobovému chápání boží milosti k božímu soudu a většinou to bylo tedy souboj, boží souboj, kdy vlastně se předpokládalo, že Bůh neopustí toho, kdo je v právu. Takže to můžeme považovat.
A jeden vlastně, odejde mrtvý.
A jeden odejde mrtvý.
Ano.
Takže ty souboje, jak je vlastně chápeme my, jak si jako duel dvou znesvářených stran, dá se říct, se objevuje od první poloviny 16. století. Ono to hodně souviselo s rozvojem šermířských škol ve Španělsku, v Itálii i v západní Evropě a dá se říct, že tu horečku vlastně soubojovou zaznamenala ta Evropa od druhé poloviny 16. století přes vlastně 17. století a trvaly ty souboje až do počátku 20. století.
Ono se ale nebojovalo jenom meči a kordy?
To samozřejmě souvisí s vývojem toho, jaké zbraně byly do boje používány, ty kordy nebo rapíry, což byla vlastně civilní forma vojenského kordu. To je to období renesance 16. 17. století. Od druhé poloviny 18. století převládá souboj pomocí pistolí. Ale i po celé toto období byly různé typy soubojů na koni, pěší, šavlemi. To trvalo vlastně po celou dobu, jak jsem říkal, až do první poloviny 20. století.
A ta pravidla souboje byla od začátku stanovená, protože byly určitě přísné regule. Jak
byly regule, musíme hlavně uvědomit, že po celé to období byly souboje zakázány. A to často pod trestem smrti. Vlastně ty boží soudy zakázal zákony z roku 1215, respektive křesťanská církev ho zakazovala, protože se to považoval souboj za vlastně vraždu. Pokus o vraždu, respektive pokus o dvojí vraždu, tudíž trest smrti tam byl. A záleželo vždycky na tom, jak se k tomu stavěl panovník. Jestli souboje povoloval, nebo respektive, jestli jak si mírně na ně koukal, nebo naopak,
toleroval,
jestli je toleroval, anebo naopak je velmi přísně trestal.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou. koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou.
Za nějaký čas.
O zbraních a soubojích minulosti mluvíme na Dvojce Českého rozhlasu. Myslím, že i dneska je spousta lidí a možná i spousta mezi vámi, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, kteří se rádi podívají na takový souboj někde na nádvoří hradu. Ono to dokreslí atmosféru. A já jsem ráda, že teď po telefonu můžu pozdravit pana Milana Štěpána, který je ze skupiny scénicko-dobového šermu Manus Regis. Dobrý den, slyšíme se, pane Štěpáne?
Ano, slyšíme se, jsem na drátě, dobrý den.
Dobrý den. Vám se přezdívá Lars. Proč se vám přezdívá Lars?
No, to už je letitý v té 30-letý kariéře a v podstatě původem to bylo z etruských jmen.
Aha, co vás táhne k řinčení zbraní? Co se vám na tom líbí?
Já tomu vždycky, když se někdo zeptá, tak tomu v podstatě do určité míry říkám i prokletí mečem, protože za tu dobu, jak říkám, 30, přes 30 let je to, už jsem mnohokrát s tím i chtěl přestat, ale nějak to prostě nejde, považuji to v podstatě i za určité poslání.
Čili svůj životní styl, je to tak?
Ano, ano. Konec konců i u nás v šermírně je heslo takové průvodní, že šerm není jenom sport nebo bojové umění, ale je to způsob žití.
Mhm. Proč Manus Regis, ruce královi?
Ten se název vznikl v roce 2000. Jsme přemýšleli, jak, protože bývá zvykem to nějak pomenovat, a napadli nás právě v podstatě přenesem jízdnému ozbrojená paže králova, protože jako šermíři a rytíři vlastně jsou vždycky ozbrojenou paží krále.
Mm-hmm. Co všechno potřebujete ke svému vystupování?
No,
co si musíte sami vyrobit a co musíte zadat?
Ano, ano. K vystupování především diváky, že? Ale jinak z naší strany. Dneska už je docela dobré, takzvaně. Já třeba například pořádám takzvané šermířské burzy nebo výprodeje a dneska už žijeme v době, kdy obrazně řečeno přijde nahý šermíř na burzu a odchází kompletně vybaven. To znamená, že dneska už se dá všechno zadat a všechno vyrobit. Ty časy, kdy jsme si zbraně schánili všelijak od velice málo kovářů, nebo když jsme si jako třeba já zbroj plechovou dělali po večerech v dílně, to už je, protože dneska se dá zadat úplně všechno.
A jak je to nákladné?
No samozřejmě podle toho se odvíjí cena, ale zase právě proto, jak se říká, ruka trhu, tím, že těch výrobců dneska je spousta, takže do určité míry to nemusí být zas tak úplně nákladné. Záleží, od koho to máte, co a co konkrétně chcete.
Jaké zbraně používáte?
My se specializujeme na období od renesance do vrcholného baraka, takzvaně po ludvíkovskou dobu, jak tomu říkáme, takže my používáme převážně rapíry a kordy a renesanční meče.
Kde vystupujete a jak je vaše vystoupení oblíbené? Jak často třeba?
Tak my nejsme příliš často viditelná skupina, my takzvaně nehoníme každý víkend po hradech a zámcích, jak to bývalo vždycky, takže popravdě řečeno vystupujeme spíše na objednávku, ale jednou naší takovou stálejší scénou je třeba zámek Berchtold, což je dětský ráj, tak tam často, anebo s naší specializací je takzvaná španělská garda, takže vystupujeme velmi často na akcích, takzvaně s Valštejnem, na valštejnských slavnostech a tak.
Mm-hmm. Jak moc je to nebezpečné takhle se utkat se zbraní v ruce? Jsou šrámy a eventuálně i zlomeniny na denním pořádku?
Takhle, co za ty léta mám od žáků, rozhodně mnohem nebezpečnější jsou všechny míčové hry.
To vám můžu potvrdit.
Ano. Jinak třeba v mé škole nebo za moji éru co si tak vzpomínám, je nejtěžší zranění píchnutí do ruky nebo do těla maximálně do hloubky 2 cm. Ale samozřejmě znám i těžší zranění. I osobně jsem viděl smrt na scéně v konkrétní skupiny. Takže může to být nebezpečné, ale pokud ten šermíř opravdu dělá to, co má dělat, a pokud absolvuje aspoň nějaký základní výcvik, což můžu za tu reakci, protože naše škola běží už od roku 90, takže už je docela dlouhá, neměli jsme my třeba ve škole žádné zranění za tu dobu, ačkoliv nepoužíváme žádné výrazné ochranné pomůcky.
Mluvíte o škole, jak moc velký zájem je o takovou školu šermu?
No, za tu dobu, asi řekl bych to asi takhle, z kraje se dělaly hodně nábory a po dobu toho konání dneska třeba fungujeme tak, že už vlastně ani žádné nábory neděláme, že ty žáci se v podstatě vždycky k tomu září hlásí sami.
Tak kde můžeme vidět v nejbližší době Manus Regis a tím bychom mohli náš rozhovor ukončit?
Ano, pokud by někoho zajímala škola, tak ta pracuje v Tyršově domě na Malé Straně, takže tam je možno kdykoliv v pondělí nebo v středu od září samozřejmě za náma zajít. A jinak nejbližší akce taková větší, kde bychom se mohli vidět, bude právě toho 23.7. na tom zámku Berchtold, kde děláme celý den.
Tak děkuju moc, pane Milane Štěpáne, ano, zvaný Larsy, ať se vám daří, ať se daří i vašim svěřencům a ať se daří i královým rukám Manus Regis. Mějte se hezky.
Děkuji.
Děkujeme. Naslyšenou. No a protože je dneska úterý, tak se už za necelou hodinku dočkáme vlastně prvního dílu tohoto cyklu. Těšíme se a budeme přát dobrou chuť, ale my teď zdaleka se budeme držet od jídla s panem magistrem Janem Šachem, se kterým mluvíme o šermování, o zbraních, o soubojích. Také šermujete, pane Šachu?
Ne, já nešermuju, já... jsem hrál rugby, takže jsem se vydováděl tam.
Tak znáte to z té druhé strany a můžete možná potvrdit to, o čem před chviličkou mluvil pan Štěpán, že při těch míčových hrách je to daleko horší než třeba v těch soubojích.
Určitě, aspoň co já jsem se setkával se šermíři, tak skutečně těch zranění vyskytují se, ale většinou to je skutečně tím, že byli neopatrní, nechovali se tak, jak měli, dali hlavu tam, kde neměla být. V tom sportu samozřejmě to zranění přijde častěji a rychleji.
Jsou nebo byly takové prezentace, tak jak jsme o nich mluvili, takových těch soubojích a předváděních se třeba na nádvoří, časté i v minulosti?
Byly, protože, jak jsem mluvil v tom jenom ze vstupu, že vznikaly školy šermu, především tedy v Itálii a ve Španělsku, oni byli vzájemně se dost lišili, nicméně španělská škola šermu, italská škola šermu, byly přesně dány kroky, jak ten šerm má vypadat a obě tyto školy opovrhovaly tím, co se dělo na, nebo opovrhovali způsobem boje v západní Evropě, ve Francii i u nás, ale sami navzájem si ty školy vyčítali určitou teatrálnost. Nicméně třeba šermíře francouzské, oni považovali skutečně ten jejich šerm za boj bez formy a bez maníry, protože vlastně ta maníra, to slovo elegance a maníra, tedy slova, která v podstatě nejdou přeložit, ty se vyskytují velmi často v těch příručkách o škole šermu italské školy šermu nebo té španělské.
Co se tam píše dál? Museli být u takového souboje třeba svědci a jaká další pravidla se musela dodržovat?
Ta pravidla samozřejmě se vyvíjela postupem doby. Duelanti, ano, vyskytují se už od doby renesance. Jejich úkoly byly různé. Měli samozřejmě, byli to přátelé těch soupeřů, kteří se střetli. Oni měli dohlížet na regulérnost boje. Měli se pokusit také nějakou formou solidní, která by neurazila ani jednu stranu, případně domluvit smír. No a pokud by byl při samotném souboji porušena pravidla, protože ten souboj byl vlastně souboj cti, to jsme neřekli, že vlastně základem toho souboje, vyzvání k souboji byla urážka a ten, kdo byl uražen, vyzýval toho urážejícího k souboji a už jenom tím, že vlastně dával šanci svůj život, ukázal, že ta čest mu je víc než samotný život, byla ta vlastně urážka smazána. Nicméně z toho souboje ustoupit nesměl ani ten, který byl vyzván.
Jaký důvod, jaká urážka to musela být, aby došlo potom k souboji?
Dá se říct, že jakákoliv. Skutečně jakákoliv. V mnoha případech naprosto malicherná, nám se to zdá jako nepochopitelné, nicméně musíme si uvědomit, že jaksi význam cti dejme tomu v tom období renesance na přelomu 16. 17. století, kdy skutečně ten boom byl těch soubojů obrovský. Ono se udává, že například ve Francii, kde byly ty souboje nejrozšířenější na přelomu 16. 17. století, jenom v průběhu 20 let zemřelo při soubojích na 7 až 10 tisíc lidí, především tedy šlechticů. To už pro samotnou společnost francouzskou byl problém a proto například král Ludvík XIII. Velmi přísně trestal na popud kardinála Richelieu, velmi přísně trestal účastníky soubojů a padaly tam skutečně hlavy vysokých šlechticů. Takže jsou případy známy i v době 19. století, kdy se mezi sebou byli především důstojníci, že například šlo o urážku jenom v tom, že se jeden vysmíval, jak vypadá pes toho druhého.
Aha, to je úžasné. Jaká je @rozhlas.cz, milí posluchači, to je možnost pro vás, jak se spojit s panem magistrem Janem Šachem, pokud se chcete na cokoliv zeptat, co se týče zbraní, zbroje, soubojů. Pan magistr Jan Šach na Českém rozhlase Dvojce. Pane magistře, jsou známy třeba legendární souboje? Jsou známy souboje, které vešly do dějin?
Určitě. Nejznámějšími osobnostmi, které vlastně zahynuli třeba při soubojích, to je známe, to bylo v první polovině 19. století v Rusku. Je to zajímavé, že v tomto...
Třeba Puškin. Jak jsme se učili Pagyb na duely.
Tak. Puškin nebo Lermontov. Je zajímavé, že v tomto období vlastně té první poloviny 19. století není moc známo případů, že by u toho souboje, například ve střední Evropě, u nás, v Rakousku, někdo zemřel. V tom Rusku je zajímavé, že umírali poměrně často. Jestli to souvisí s tradicí souboje ve Francii a s francouzským vlivem v Rusku, je to možné.
Tam se ani moc nešermovalo, tam se střílelo.
Tam se střílelo, už převážně se střílelo, ale to platí pro to období toho 19. století pro celou Evropu.
Tak nějaké ty legendární souboje.
Můžeme se třeba zmínit o tom, co se vlastně týkalo českých zemí nebo našeho území. Oni ty nejznámější souboje souvisí zase s tou, jak jsem říkal, s tou horečkou soubojovou, která přešla z Francie nebo z Itálie k nám. Souvisí to s tím, kdy vlastně Rudolf II. Přenesl to své sídlo do Prahy a s tím za ním přišli i Italové, Španělé, takže přinesli vlastně ten šerm.
Horká krev.
A prostě tam veškeré problémy se řešily soubojem, protože v té době, jak už jsem řekl, byl rapír součástí vlastně oděvu. Takže i hned, jakmile došlo k urážce, mohlo být taseno a i hned to bylo řešeno. Z těch nejznámějších soubojů u nás určitě Mikuláš Dačický, který v Kutné Hoře vlastně při souboji zabil Felixe Novohradského z Kolovrat a po 30 let následujících on byl uvězněn, pak se soudil s dovou Novohradského, musel zaplatit 125 kop míšeňských grošů. A dá se říct, že ty náklady na to věčné souzení i vlastně úpadek toho dolování stříbra jsou vlastně byly v důsledku jeho finančním pádem ke konci života. Samozřejmě známé je souboj Edwarda Kellyho, toho alchymisty anglického na dvoře Rudolfa II., který zabil jednoho úředníka císařského Jiřího Hunklera, byl pak za to vlastně také odsouzen, vlastně skončilo to de facto v důsledku i toho jeho smrti tím, že on se pokusil z těch věznic nebo z toho vězení utýct, zlámal si nohy a Rusvorm, další postava z tohoto období, také vlastně byl vyloženě popraven katem mydlářem poté, co souboj vlastně podnikl. Karel Škréta, známá osoba, ten právě díky tomu, že vlastně pobýval v Itálii, skutečně ovládal šerm a na sklonku vlastně, myslím, že to byl rok 1683, teď nevím přesně, ale bylo to v jeho 63 letech, vlastně zabil při souboji jednoho nizozemského malíře. Takže těch osobností, které se to i známých účastnilo, sice ne už s takým fatálním důsledkem, Voltaire, Handel.
Ano. Dokdy ty souboje byly provozovány? Až do jaké doby?
No, byly provozovány vlastně tak, jak my je známe, skutečně jako duel od toho 16. století, dá se říct do konce, pro tu střední Evropu, do konce třeba monarchie, do konce první světové války, protože tam převážně probíhaly už ty souboje mezi důstojníky, tam se ctila tedy ta čest důstojnická, byť stále byly, po celou dobu byly ty souboje zakázány, u těch důstojníků se to vyžadovalo. Dokonce jsou známy případy, byť to bylo zakázáno, bylo to trestné, že důstojník, který odmítl k tomu souboji nastoupit, musel tu armádu opustit. Byl donucen takzvaným tedy důstojnickým soudem, byl donucen vlastně odejít, pokud tedy tu svou čest nehájel.
Čím se bojovalo na sklonku monarchie?
Mohlo se bojovat stále šavlemi, mohlo se bojovat i kordy, ale převažoval skutečně souboj soubojovými pistolemi.
Zbraně a souboje minulosti, to je dnešní dopolední téma s magistrem Janem Šachem, historikem Vojenského historického ústavu. Pane Šachu, kde jsou k vidění tyhle ty exponáty, nejrůznější zbraně minulosti, zbroj?
No, kdybyste mi tuhle otázku dala před několika měsíci, ještě řekl bych, je to problém, protože po té, co jsme opustili v roce 2002 Schwarzenberský palác, kde bylo Vojenské historické muzeum.
Kde byla děla na nádvoří, pamatuju si.
A byly tam vlastně dvě patra plná zbraní. Tak jsme měli problém, kde tyto předměty vystavovat, protože naše expozice byly plné, protože kromě toho, že máme historické zbraně, máme také muzea, armádní muzeum na Žižkově, letecké muzeum ve Kbelích a vojensko-technické muzeum v Lešanech. Byl problém, vystavovali jsme ty předměty v krátkodobých výstavách na Mihulce, v Tereziánském křídle, v Klamgalsově paláce, dělali jsme prostě krátkodobější výstavy. No a teď v únoru se nám podařilo otevřít zpátky ve Schwarzenberském paláci, v jeho podkroví, vlastně na půdě, velmi rozsáhlou vlastně expozici, která se nazývá Císařská zbrojnice.
Co tam je všechno k vidění?
No, je to průřez s těmi starými fondy, skutečně to nejlepší z toho období od sklonku 15. století do první poloviny 19. století a zahrnuje to vedle zbraní také vexilologické předměty, obrazy, grafiky, prostě všechno, co s tím vojenstvím a se zbraněmi souvisí.
Máte tam nějaké unikáty?
No tak já jako kurátor sbírek samozřejmě za unikát považuji skoro vše, co tam je, ale jsou tam samozřejmě předměty, které vybočují, je to kožené dělo, rocká hlaveň, jsou tam krásné zbroje, půlzbroje, lovecké zbraně od vynikajících puškařů, zdobené. Skutečně ta výstava je, řekl bych, velmi reprezentativní.
Jsou tam třeba i jiné věci, to jste už zmínil, než zbraně, co tam třeba?
Vojenský historický ústav, jedním z jeho fondů jsou obrazy, malby, výtvarné umění, což se možná moc nezná, ale jsou tam velmi kvalitní věci, protože vlastně sbíráme tyto věci, co se týče militárií.
Děkujeme moc krát, že jste přišel, pane magistře, na Dvojku Českého rozhlasu. Přeju vám i vašim svěřeným exponátům, aby se jim dařilo. A všechno dobré. Děkujeme i za pozvání na výstavu. Naslyšenou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.